Hari Raya Tuhan dan Hubungannya dengan Penciptaan, artikel 227. Penyampaian ini memperhatikan semua Hari Raya Tuhan yang ditetapkan dan hari Sabat dan hari bulan baru, serta hubungannya jika ada dengan Minggu Penciptaan dalam Kitab Kejadian. Karya ini juga mengkaji antara hubungan perayaan-perayaan itu dan waktu-waktu persiapannya. Ciptaan bumi merupakan titik permulaan dalam penetapan hari-hari raya Tuhan. Di dalam cerita penciptaan itu, Minggu Penciptaan bermula pada hari pertama Minggu, yaitu hari Minggu, dan terus kepada Sabat hari ketujuh, Sabtu. Minggu ini dilihat sebagai menggambarkan 7.000 tahun, 2 Petrus 3 ayat 8. Hari Minggu dilihat sebagai menggambarkan 1.000 tahun yang pertama. Kejadian 1 ayat 2 sehingga 3 berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Penting untuk memperhatikan bahwa dalam struktur ini, minggu permulaan juga dilihat sebagai bermula dari hari pertama, bulan pertama, dari segi tradisional. Hari pertama sewajarnya haruslah hari pertama, bulan pertama, dan inilah yang diterima umumnya. Terdapat beberapa aspek berhubung rangka waktu ini yang mempunyai penerapan langsung kepada penciptaan dalam tujuan utamanya, yaitu penciptaan manusia. Ini selanjutnya berhubung dengan waktu persiapan perayaan-perayaan yang terdahulu serta pengudusan manusia. Hari pertama bulan pertama juga digunakan Tuhan untuk mengasas semula dunia di bawah Nuh, Musa, dan di dalam pemulihan-pemulihan Alkitab dalam Kejadian 8 ayat 13. Pembinasaan bumi bermula tahun sebelumnya pada hari ke-17 bulan kedua sesudah bahtera itu ditutup pada hari ke-10 bulan itu. Lihat Kejadian 7 ayat 9 sehingga 11. Pengkhususan umat pilihan adalah simbolik untuk Paskah kedua seperti yang akan kita saksikan. Hari pertama bulan pertama ialah bulan baru Abib yang memulakan pengudusan bait Tuhan. Walaupun Judaism menganggapnya sesuatu yang fizikal, ini bukanlah pengertiannya dalam jangka masa panjang atau dari segi rohani. Seperti yang dijelaskan oleh Kristus dan di dalam kekristianan, struktur itu melambangkan bait Tuhan yang terdiri daripada batu-batu hidup dan bait itu adalah kita. 1 Petrus 2 ayat 5, 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19. Lihat juga pengudusan bait suci Tuhan artikel 241. Kita terus kepada ayat 31. Kejadian 1 ayat 31 berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perkataan yang diterjemah berhenti yang digunakan dalam Kejadian 2 ayat 3 mempunyai arti berhenti daripada usaha atau berhenti sesudah selesai. SHSD 7673 berhenti. Sabat Mingguan. Hari ke-7 bulan pertama mempunyai beberapa simbol yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Kita perhatikan dalam minggu pertama ini, hari ke-7 bulan pertama juga jatuh pada hari Sabat. Minggu dan hari Sabat disenaraikan dengan perayaan-perayaan Tuhan dalam Imamat 23 ayat 1 sehingga 3. Ini menunjukkan hubungan langsung antara minggu dan hari-hari raya. Imamat 23 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Tuhan berkata hari sabat ialah hari perhentian. Kita harus bekerja 6 hari seperti yang dilakukan Tuhan dalam cerita penciptaan dan berhenti pada hari ketujuh. Hari sabat seperti yang dikatakan kepada kita adalah untuk mengingatkan kita tentang perhentian Tuhan pada akhir minggu penciptaan. Ini penting kepada rencana keselamatan. Teks ini menunjukkan bahwa sabat menggambarkan perhentian Tuhan serta penyelesaian satu aspek pekerjaannya. Kejadian 2 ayat 3 berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam Yohanes 5 ayat 17, Kristus berkata, Dia dan Bapanya masih bekerja. Perhentian Tuhan ini melambangkan perhentian masa hadapan yang ditunjukkan dalam Ibrani. Ibrani 4 ayat 1 sehingga 4 berbunyi, Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dengan murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Di sini kita perhatikan bahwa Israel fisikal tidak masuk ke dalam perhentian Allah yang hidup, namun adalah rencana Tuhan untuk Israel rohania masuk ke dalam perhentian itu. Perhentian ini disebutkan dalam ayat 8. Ibrani 4 ayat 8 sehingga 9 berbunyi, Sebab andai kata Yeshua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Daripada Ibrani bab 3 dan 4, kita dapat lihat bahwa sabat bertujuan untuk menggambarkan perhentian bersyarat Israel yang dijanjikan daripada musuhnya apabila ia berada di tanah perjanjian. Namun ia tidak pernah mendapat perhentiannya disebabkan penderhakaannya. Orang Israel tidak mentaati perintah Tuhan. Sejarah Alkitabiah Israel fisikal harus kita gunakan untuk mendapat pengajaran. Ia juga harus digunakan sebagai nubuatan zaman akhir. Roma 15 ayat 4 berbunyi, Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 1 Korintus 10 ayat 11, Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sabat juga menggambarkan pengeluaran umat Tuhan daripada perbudakan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sehingga 15 berbunyi, "Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat." Oleh itu, terdapat hubungan dengan hari pertama roti tidak beragi dan Sabat hari ketujuh minggu ciptaan. Sebab hari pertama roti tidak beragi juga menggambarkan keluaran dari Mesir. Keluaran 12 ayat 47 sehingga 51 berbunyi, "Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya, ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu." Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Terus kepada Keluaran 13 ayat 3 sehingga 10. Keluaran 13 ayat 3 sehingga 10 berbunyi, "Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjinya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun." Bagaimanapun, Sabat dalam hubungannya dengan Paskah adalah di dalam minggu kedua bulan pertama. Sebelum kita perhatikan hubungan Sabat dengan Paskah dan roti tidak beragi, kita harus perhatikan minggu pertama bulan pertama. Hari pertama bulan pertama adalah untuk pengudusan bait suci, dan struktur bait disediakan untuk rencana keselamatan seperti mana ia digambarkan dalam Paskah. Hari ketujuh bulan pertama ialah hari pengudusan orang yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sedar, dan sangat penting kepada struktur akhir bait seperti yang kita lihat daripada bait Yehezkiel, dalam mana hari ini diperintahkan untuk pengudusan. Yehezkiel 45 ayat 18 sehingga 20. Yehezkiel 45 ayat 18 sehingga 20 berbunyi, beginilah firman Tuhan Allah, pada bulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Dengan itu kita lihat terdapat korban pendahuluan untuk menguduskan bait Tuhan supaya ia dapat melakukan tugasnya dalam fungsi menguduskan bangsa dalam Paskah. Justru Paskah berada dalam fasa atau minggu kedua penciptaan. Oleh itu, segala tindakan menyucikan bumi dalam cerita Kejadian memandang kehadapan kepada tindakan penyucian orang yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sadar, supaya mereka dapat mengambil bagian dalam proses rencana Tuhan. Minggu pertama pengudusan menunjukkan bahwa hari ketujuh bulan pertama dalam cerita penciptaan jatuh pada hari Sabat. Jadi konsep pengudusan bukanlah puasa mandatori, namun satu-satunya cara berkesan untuk menguduskan jemaat adalah melalui puasa. Oleh itu, segala tindakan Tuhan di dalam umat pilihan memungkinkan seluruh ciptaan mengambil bagian dalam Paskah. Sabat lazimnya adalah waktu perayaan, namun perbuatan berpuasa untuk kesalahan dan kejahilan adalah faktor yang mengatasinya. Kitaran individu yang dipimpin ke dalam iman daripada aktiviti umat pilihan sebagai entiti rohani jelas kelihatan daripada Paskah. Adalah mustahil untuk individu dibawa masuk ke dalam bait Tuhan sebagai batu hidup daripada aktiviti-aktiviti waktu Paskah. Jika tidak dimungkinkan oleh proses pengudusan anak-anak rohania Tuhan. Proses ini dilambangkan oleh pengudusan minggu pertama dalam bulan pertama pada hari pertama dan ketujuh bulan itu. Simbolisme ini digambarkan oleh korban kambing betina untuk mereka yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sadar seperti yang ditetapkan dalam Bilangan 15 ayat 27 sehingga 29. Dosa kejahilan ini serta pembetulan yang dibuat dengan korban ini diterapkan kepada seluruh dunia. Bilangan 15 ayat 27 sehingga 29 berbunyi, apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Korban kambing betina ini digenapi dalam Kristus sebagai kepala jemaat. Korbannya itu jemaat yang diwakili oleh kambing betina dengan lembu betina merah adalah satu daripada korban betina yang sedikit. Justru pengudusan dimungkinkan oleh Kristus dan anak-anak Tuhan sebagai Tuhan dan umat pilihan pada minggu pertama bulan pertama. Korban Paskah diterapkan kepada ciptaan fisikal dan selanjutnya mengizinkan mereka yang dipilih untuk dibawa masuk ke dalam jemaat untuk mengambil tempat mereka dalam proses pengudusan yang sedang berjalan atas rencana keselamatan. Paskah berada dalam minggu kedua bulan pertama. Sebelum kita memperhatikan signifikannya, kita akan mengkaji seluruh rencana itu. Minggu Penciptaan sebagai rencana keselamatan. Kita dapati daripada struktur ini suatu penerapan untuk kita pada akhir zaman. Sabat mingguan berasal daripada minggu ciptaan. Dari situ kita dapat menerapkan seluruh rangka kerja ini untuk melihat bahwa minggu ciptaan menunjukkan garis bentuk rencana Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8 menyatakan, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 6000 tahun ditentukan untuk manusia di bawah malaikat derhaka. 2 Korintus 4 ayat 3 sehingga 4 berbunyi, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Efesus 6 ayat 12 berbunyi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat, yaitu malaikat derhaka di udara. 1000 tahun ditentukan bagi hari Tuhan di bawah Kristus dan umat pilihannya. Wahyu 20 ayat 4, bahagian akhir. Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oleh itu, minggu bertujuh hari itu menunjukkan rencana keselamatan. Bagaimanapun, terdapat antara hubungan dengan bulan dan perayaan sambil ia jatuh dalam setiap bulan yang menunjukkan pengulangan aktiviti-aktiviti Tuhan, dan ini juga ditunjukkan oleh penggunaan minggu dalam setiap perayaan dalam bulannya masing-masing. Kita mungkin memandang minggu ciptaan ini sebagai tempo 7000 tahun, namun dalam menerapkannya kepada Paskah, kita harus mempertimbangkan suatu siri aktiviti sebelumnya. Minggu sebelum minggu, dalam mana Paskah jatuh, melambangkan penciptaan bani surgawi atau rohania, yang mendahului ciptaan fisikal dan perlu bagi pengutusan ciptaan fisikal itu. Hari ketujuh, bulan pertama, ialah hari pengutusan seluruh angkatan, dan ini ialah maksud utama Ibrani 2 ayat 11. Mesias ditentukan oleh aktiviti-aktivitinya dalam minggu kedua untuk menguduskan seluruh ciptaan rohania dan fisikal. Pengudusan hari ketujuh adalah simbol struktur rohani angkatan itu dan umat pilihan dalam aktiviti-aktiviti berhubungan ciptaan fisikal. Ibrani 2 ayat 11 berbunyi, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikorbankan pada petang Rabu, minggu ciptaan fisikal. Hari 14 bulan pertama adalah akhir minggu kedua Nisan yang bermula pada hari ke-8 bulan itu. Jadi, hari ke-8 ialah hari pertama minggu kedua cerita penciptaan. Maka korban fisikal Paskah berlaku dalam minggu kedua dan sebenarnya mewakili perhentian sabat minggu kedua, yaitu Kristus. Bagaimanapun, tahun Paskah sebenarnya jatuh pada hari Rabu, dan simbolisme di sini mempunyai satu lagi arti. dan ini juga boleh diterapkan kepada minggu ciptaan. Bagaimanapun, keterangan ini memang menuntut hari pertama bulan itu jatuh pada hari Kamis. Kita boleh memandangnya dari segi tipologi tersendiri. Selanjutnya, hari pengorbanan Mesias ini boleh dirujukkan sebagai akhir hari milenium keempat. Jika kita ambil ini sebagai 14 Nisan, maka dia telah dipilih sebelum hari pertama minggu itu, yaitu 10 Nisan. Dengan menghitung ke belakang dari Rabu 14 hari bulan, kita dapati 10 hari bulan, yaitu hari Sabat dan hari sebelum mulanya minggu kedua ciptaan. Maka Mesias dipilih sebelum minggu fisikal, dikhususkan secara rohani dan juga berasal daripada ciptaan rohani. Keluaran 12 ayat 3 sehingga 6 berbunyi, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. 1 Petrus 1 ayat 20 menyatakan, ia, yaitu Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Tanggal 10 Nisan menurut keterangan ini hanya diterangkan dalam minggu kedua dalam urutan sebenar pada 30 CE, justru menandakan penentuan iman dan umat pilihan dari semula sebelum permulaan dunia fisikal. Kristus ialah pemimpin dan perintis, prototipe keselamatan kita. Dalam Ibrani 5 ayat 9, pasal 6 ayat 20, pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 5 ayat 9 berbunyi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 12 ayat 2 berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita juga tahu bahwa kebangkitan semua orang mati terjadi pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40 berbunyi, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44 berbunyi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54 berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 11 ayat 21 sehingga 26 berbunyi, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Daripada ayat-ayat ini kita dapati kebangkitan itu berlaku pada akhir zaman, yaitu hari terakhir yang juga mempunyai penerapan kepada perayaan-perayaan bulan ketujuh. Minggu kematian Kristus pada 30 CE, di mana penyalibannya berlaku pada hari Rabu, menunjukkan signifikan tipologi ini apabila kita menerapkannya kepada Minggu Penciptaan. Kita perhatikan bahwa bait disucikan pada hari pertama dan pengudusan dilakukan pada hari ketujuh. Dalam Minggu Penyaliban Kristus, menyucikan bait itu sendiri dari hari pertama minggu itu, atau hari Minggu dan bukannya hari pertama bulan itu seperti yang dituntut oleh bait dalam hukum. Justru kita melihat penyindihan Minggu Penyaliban itu sebagai petunjuk rencana keselamatan atas struktur fisikal dan manusia. Aktiviti ini sekali lagi bermula dengan penyucian bait itu olehnya pada hari pertama, hari Minggu, sama seperti Tuhan memperbaharui bumi pada hari milenium pertama. Matius 21 ayat 10 sehingga 14 berbunyi, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Kristus meninggal pada hari Rabu itu seperti yang kita perhatikan daripada karya penentuan masa penyaliban dan kebangkitan artikel nomor 159. Matius 27 ayat 50 berbunyi, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bersesuaian dengan tanda Yunus, dia berada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Lihat karya tanda Yunus dan sejarah pembangunan semula bait suci, artikel nomor 13. Kebangkitannya berlaku pada hujung hari akhir, yaitu Sabat Mingguan. Matius 28 ayat 1 berbunyi, setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Matius 28 ayat 5 sehingga 6 berbunyi, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan juga bahwa kemasukan kemenangannya ke dalam Yerusalem jatuh pada Sabat atau Sabtu sebelum itu. Hari ke-10, yaitu anak domba dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengan membandingkan ini dengan senario Minggu Penciptaan yang mana sehari mewakili 1000 tahun, kita dapati bahwa dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ialah zaman akhir. Sabat hari Sabtu mewakili perhentian milenium. Akhir zaman hari akhir ini juga ialah hari kebangkitan yang kemudiannya terjadi pada akhir hari perhentian ini. Urutan 7 hari dalam rencana keselamatan. Kita perhatikan terdapat beberapa urutan 7 hari dari penyucian minggu pertama hingga Paskah minggu kedua. Ini kemudiannya diikuti oleh roti tidak beragi yang mempunyai 7 hari. Perayaan 7 minggu atau Pentakosta dihitung sebagai 50 dicapai selepas 7 sabat. Pondok daun juga mempunyai 7 hari. Semua ini adalah 3 musim menuai apabila kita perlu mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketiga-tiga tuayan Tuhan ini ialah perkumpulan yang dimestikan di hadapan Tuhan. Setiap tuayan mewakili tuayan rohania Tuhan di dalam rencana keselamatan. Lihat Ulangan 16 ayat 16 sehingga 17. Ulangan 16 ayat 16 sehingga 17 berbunyi, "Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Paskah, roti tidak beragi, musim menuai pertama." Sekarang kita akan perhatikan hari-hari roti tidak beragi dari sudut pandangan tiga tuayan Tuhan. Tuayan-tuayan ini melambangkan Kristus jemaat dan kebangkitan manusia selebihnya pada akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 22 sehingga 25 berbunyi, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerjaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya." Roti tidak beragi ialah musim menuai pertama daripada tiga tuayan itu. Pentakosta ialah musim kedua, dan pondok daun ialah musim ketiga, dalam Keluaran 34 ayat 18 sehingga 23. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahwa musim menuai pertama ini menggambarkan musim menuai Kristus, yaitu buah sulung tuayan jelai. Kita akan memperhatikan roti tidak beragi dari sudut pandangan gambarannya akan peranan Kristus dalam penyelamatan umat manusia. Minggu roti tidak beragi juga menunjukkan Kristus terkorban sebelum mulanya hari pertama. Keluaran 12 ayat 6 berbunyi, "Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja atau antara waktu-waktu malam, yaitu waktu petang." Terdapat tiga peristiwa bererti yang digambarkan dalam hari-hari roti tidak beragi. Hari pertama menunjukkan penyelesaian pekerjaan Kristus sebagai korban yang tidak berdosa dan imam besar yang bersedia untuk memasuki tempat Maha Kudus sekali untuk semua dengan darahnya sendiri dan bukan darah lembu jantan. Unjukan berkas menunjukkan penerimaan Tuhan akan korban Kristus dan Kristus menerima kuasanya untuk memerintah dengan keimamatan yang baru. Daniel 7 ayat 13 sehingga 14 berbunyi, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Wahyu 1 ayat 6 berbunyi, "Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Hari terakhir roti tidak beragi menggambarkan peranan Kristus pada akhir zaman sebagai raja. Jika kita lapiskan minggu penciptaan ke atas minggu roti tidak beragi dan minggu sebenar pada 30 CE, hari pertama menunjukkan peranan Kristus dalam penciptaan, Ibrani 1 ayat 2. Unjukan berkas menunjukkan peranan Kristus sebagai juru selamat yang diterima dan imam besar yang dilantik Tuhan pada hari keempat, yaitu hari Minggu unjukan berkas yang bersamaan dengan hari Rabu Minggu penciptaan, dan dengan itu hari terakhir roti tidak beragi, sekali lagi ialah hari perhentian. Hari terakhir ialah hari Sabat disebabkan peranan Kristus dalam milenium atau tahun ketujuh per seribu Minggu penciptaan, hari Sabat. Inilah peranannya dalam hari Tuhan. Dia datang sebagai raja pada kedatangannya yang kedua apabila bumi mendapat perhentiannya. Tujuh hari itu ditandakan oleh tiadanya ragi yang menandakan pembuangan dosa daripada kehidupan kita. Kristus melalui hidup tanpa dosa. Sebagai korban yang tidak berdosa, dia sanggup memakukan bil hutang kepada salib itu. Daripada peristiwa ini, kita ditebus. Roti tidak beragi menandakan pelepasan kita daripada dosa sebagaimana yang ditunjukkan Keluaran 13 ayat 3 sehingga 9, serta pembuangannya secara berterusan daripada kehidupan kita. Perayaan roti tidak beragi mempunyai satu lagi tahap pengertian yang utama sebagai tuayan pertama Tuhan. Roti tidak beragi ialah musim menuai Kristus. Ia tidak menandakan tuayan jemaat, tetapi sebaliknya menunjuk ke arah aktiviti-aktiviti Kristus sepanjang waktu itu serta persiapan jemaat untuk tuayannya. Oleh itu, dari segi struktur ia berbeza daripada pondok daun, di mana hari ke-8 dan bukan hari ke-7 ialah hari raya, karena hari terakhir itu menunjukkan ke arah kemuncak sistem itu dalam Tuhan selepas milenium. Justru, hari terakhir daripada 7 hari pondok daun adalah bukan hari raya. Terdapat kitaran dalam umat pilihan dari pengudusan seluruh angkatan hingga ke waktu Paskah dan roti tidak beragi yang digunakan untuk membuang ragi daripada mereka yang ditentukan dari semula untuk dipanggil, dan dengan itu menyediakan mereka untuk menerima Roh Kudus pada Pentakosta. Tempo 50 hari itu melambangkan kehidupan mereka dari umur dewasa 20 tahun hingga meninggal pada umur standar 70 tahun. Sesudah diubah, mereka mengambil tempat mereka dalam angkatan rohania sebagai anak-anak Tuhan untuk mengajar dan menguduskan kumpulan seterusnya yang dipanggil di bawah rencana Tuhan. Pentakosta, musim menuai kedua atau perayaan 7 minggu. Terdapat 7 sabat mingguan dengan menghitung dari unjukan berkas. Kemudian hari selepas sabat ke-7 ialah Pentakosta. Ini memberikan tempo 50 hari dari aktiviti tunggal unjukan berkas hingga tuayan Pentakosta. 7 minggu ke Pentakosta ini mempunyai beberapa aspek dan penerapan. Ini boleh dilihat sebagai 7 zaman jemaat yang pergi ke tempat perhentian mereka secara berterusan. Ibrani 4 ayat 3 berbunyi, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ibrani 4 ayat 10 berbunyi, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Tempo ini juga boleh dilihat berhubungan dengan sistem Yobel seperti di bawah. Kiraan bermula dengan unjukan berkas. Waktu persiapan untuk Pentakosta ialah waktu untuk memilih dan mengkhususkan keimamatan baru sebagai tuayan baru. Persiapan ini membabitkan jemaat perjanjian baru yang mempunyai keimamatan baru di bawah imam besar peraturan Melkisedek. Lihat Ibrani 5 ayat 6 hingga pasal 7 ayat 21. Ibrani 6 ayat 20 berbunyi, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Unjukan berkas menggambarkan kenaikan Kristus ke takhta Tuhan untuk diterima selepas kebangkitannya daripada mati seperti yang ditunjukkan dalam Daniel 7 ayat 13 hingga 14 dan Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahku." Terdapat 7 tahun sabat, kemudian tahun selepas tahun sabat ke-7 ialah tahun Yobel. Oleh sebab itu, terdapat hubungan antara Pentakosta dan tahun Yobel karena kedua-dua struktur ini sama. Sistem Yobel juga menggambarkan hayat seorang yang sempurna yang mempunyai 50 tahun dari umur dewasa hingga umur 70 tahun dan perhentian yang ditemui dalam Tuhan. Bangsa Israel merayakan 40 Pentakosta di padang gurun dan ini juga menggambarkan waktu aktiviti Tuhan dalam Mesias. Mereka merupakan pengajaran untuk kita. Kita berada dalam padang gurun selama 40 Yobel, yaitu 2000 tahun atau zaman akhir hari Kamis dan Jumat Minggu Penciptaan. Pentakosta menggambarkan diri kita sebagai buah sulung dan bagaimana kita diairkan atau dipimpin oleh Roh Tuhan. Yeremia 5 ayat 24 berbunyi, mereka tidak akan berkata dalam hatinya, "Baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen." Minggu-minggu tetap untuk panen ataupun tuayan seperti dinyatakan di sini ialah 7 minggu ke Pentakosta. Justru itu waktu dari unjukan berkas hingga Pentakosta dijamin atau ditetapkan untuk umat Tuhan. Pentakosta ialah tuayan kedua dan kadangkala disebut sebagai hari raya menuai seperti dalam Keluaran 23 ayat 16. Keluaran 23 ayat 16 berbunyi, "Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang." Ini menunjukkan tuayan rohani yang berterusan dan bagaimana kita dihakimi secara berterusan. Roti yang ditunjukkan. Ini dipanggil tuayan buah bungaran ataupun buah sulung. Justru membayangkan adanya tuayan kemudian. Roti-roti yang ditunjukkan pada waktu Pentakosta mempunyai ragi. Ragi keburukan dan kejahatan digantikan dengan ragi baru Roh Kudus yang bekerja dalam dua aspek yaitu Kristus dan perjanjian Tuhan. Kehidupan kita mengandungi dosa namun kita tidak lagi berada di bawah kuasanya. Persembahan-persembahan Pentakosta menunjukkan perlunya korban penghapus dosa yang dibuat untuk kita dalam Yesus Kristus yang melunaskan harganya sekali untuk semua pada hari Paskah. Dengan itu, kita memandang ke arah tuayan kita pada Pentakosta yang dimungkinkan oleh tuayan Kristus pada Paskah. Korban penghapus dosa itu menunjukkan kepada penghapusan dosa dalam kehidupan kita secara progresif. Lihat juga karya Ragi Lama dan Baru, artikel 106e. Imamat 23 ayat 15 hingga 21 berbunyi, ayat 15, "Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 16. Sampai pada hari sesudah sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 17. dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efa tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. 18. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. 20. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta 2 ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. 21. Pada hari itu juga, kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Perhatikan terdapat kambing untuk dijadikan korban penghapus dosa dalam ayat 19. Juga perhatikan persembahan-persembahan pada waktu unjukan berkas tidak mengandungi korban penghapus dosa karena ini menggambarkan Kristus yang hidup tanpa dosa. Imamat 23 ayat 9 sehingga 14 berbunyi, ayat 9, Tuhan berfirman kepada Musa. 10, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. 12. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan 1 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 13. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. 14. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Sebagai anggota-anggota terbaptis, tubuh Yesus Kristus kita dihakimi menurut apa yang kita lakukan sekarang. Ayub 34 ayat 21 sehingga 23 berbunyi, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. 22. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. 23. Karena bagi manusia ia tidak menentukan masa untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Pentakosta menggambarkan ini dengan roti-roti yang diunjukkan yang dirayakan Israel fisikal sebanyak 40 kali di padang gurun sambil mengembara. Mempertalihkan ini kepada yobel-yobel seperti yang dinyatakan sebelumnya menunjukkan penghakiman kita oleh Tuhan secara berterusan sepanjang 2000 tahun itu. Perhatikan juga apa yang Petrus katakan. 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Pentakosta pertama bagi bangsa Israel adalah pada waktu mereka menerima hukum Taurat di Sinai. Pentakosta pertama jemaat perjanjian baru adalah ketika mereka menerima hukum itu yang ditulis dalam hati mereka, yaitu curahan roh Tuhan. Ibrani 8 ayat 10 berbunyi, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Kisah 2 ayat 17 sehingga 21 berbunyi, ayat 17, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gempalan-gempalan asap. 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dalam kisah 2 ayat 18 tertulis hari-hari, yaitu bentuk jamak. Dalam ayat 17 ia merujuk kepada hari-hari terakhir. Ayat 20 meletakkan hari-hari ini sebelum hari terakhir, hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Oleh itu apa yang kita perhatikan adalah dua hari itu, yaitu Kamis dan Jumat, Minggu Penciptaan, atau 2000 tahun sebelum milenium. Seluruh struktur zaman akhir atau hari-hari terakhir ini dikaji dalam karya Hari Tuhan dan Zaman Akhir, artikel nomor 192. 7 sabat dilengkapkan dari unjukan berkas, yaitu Kristus hingga tuayan Pentakosta, umat pilihan. Ini juga difahami sebagai 7 zaman jemaat yang dilambangkan oleh 7 jemaat dalam Wahyu bab 2 dan 3, dan zaman-zaman ini harus dilengkapkan sebelum tuayan. Significance sangkakala. Sangkakala ataupun nafiri dipergunakan untuk memberi peringatan kepada Israel pada waktu perang. Alat-alat ini ditiup pada hari raya, bulan baru, di atas korban bakaran dan korban keselamatan. Ia digunakan untuk mengumpulkan para pemimpin atau bangsa bersama dan untuk mengatur pergerakan Israel dalam padang gurun. Bilangan 10 ayat 2 sehingga 10 berbunyi. Ayat 2, "Buatlah dua nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh askar-askarnya berangkat. 3. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. 4. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. 5. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat askar-askar yang berkemah di sebelah timur. 6. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat askar-askar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. 7. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini terdapat dua nafiri. Nafiri tunggal digunakan untuk mengumpulkan para pemimpin. Dua digunakan untuk mengumpulkan bangsa itu, sangkakala dalam bentuk jamak berkaitan dengan umat pilihan dan bangsa. Kitab Wahyu memberitahu kita terdapat 7 sangkakala. 7 sangkakala ini ialah meterai ketujuh. Meterai ini menyembunyikan sebahagian daripada gulungan kitab itu, jadi sangkakala-sangkakala ini ialah suatu pembukaan. Sangkakala ketujuh menandakan kedatangan Kristus sebagai Raja dan pengumpulan umat pilihan. Sangkakala ketujuh membuka untuk menjadi 7 cawan kemurkaan Tuhan. Oleh itu, perayaan ini menggambarkan suatu jangka waktu dan bukan hanya satu peristiwa. Kitab Yosua, apabila kita memperhatikan penawanan Yeriko, juga menggambarkan keadaan ini. Mereka mengelilingi kota itu sekali dan meniup sangkakala setiap hari selama 6 hari dan pada waktu hari ketujuh, mereka mengelilingi kota itu 7 kali dan meniup sangkakala setiap satu pusingan. Tetapi apabila mereka meniup sangkakala pada pusingan ketujuh, bangsa itu bersorak. Yosua 6 ayat 1 sehingga 20, dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. 7. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. 12. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. 13. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari ini mereka mengelilingi kota itu 7 kali. 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. 17. Dan kota itu dengan segera isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Terdapat hubungan jelas di sini dengan tiupan sangkakala ketujuh Wahyu 11 ayat 15 dan 18, dan dengan sangkakala terakhir dan sorakan penghulu malaikat. 1 Tesalonika 4 ayat 16 berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan sorakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Korintus 15 ayat 51 sehingga 52 berbunyi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Sangkakala ditiup pada semua 7 hari kepunyaan Yeriko. Kita sekali lagi boleh mengaitkan ini kepada Minggu Penciptaan. Dengan menggunakan kiasan ini, kita perhatikan kepungan Yeriko mewakili rencana keselamatan Tuhan untuk planet ini serta segala peringatan sepanjang 6.000 tahun. Hari ketujuh melambangkan kedatangan Mesias dan pembongkaran semua sistem dunia ini. Mesias melakukan ini pada kedatangannya pada permulaan milenium ketujuh. Ini digambarkan oleh kedatangan makhluk kudus seperti malaikat pada hari ketujuh kepungan Yeriko. Perhatikan bahwa Kristus ditunjukkan hadir sebagai panglima bala tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 13 sehingga 14 berbunyi, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Perhatikan, Kristus sekarang akan datang. Ayat 14. Perhatikan juga penjaminan Rahab pada waktu ini yang terselamat karena benang kirmizi di jendelanya. Yosua 2 ayat 14 sehingga 18 berbunyi, ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. 16. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pergunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Yosua 6 ayat 23 sehingga 25 berbunyi, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka di luar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Cerita ini menunjukkan Rahab sebagai jemaat pada akhir zaman. Jemaat terselamat karena pengorbanan anak domba Paskah kita, yaitu Kristus. Benang kirmizi, benang merah, menggambarkan darahnya sebagaimana yang digunakan di Mesir pada pintu dan ambang atasnya. Ini bukan tempat selamat karena Rahab berada di tempat paling bahaya ketika itu, dalam tembok. Ini juga menggambarkan hakikat bahwa dia dilindungi dan sedang melindungi mereka yang dekat padanya pada waktu penggulingan bangsa-bangsa, oleh sebab hubungannya dengan bala tentara Tuhan melalui iman. Seluruh cerita ini dikaji dalam karya Kejutuhan Yeriko, artikel 142. Seluruh proses ini berlaku sepanjang waktu Paskah. Bermula dari hari pertama perayaan ini, mereka memakan gandum negeri baru itu, yaitu gandum yang disimpan daripada tuayan dahulu, mana terhenti dan mereka tidak lagi bergantung pada mana padang gurun, dan mereka dapat melakukan hal-hal mereka sendiri di bawah sistem dan hukum-hukum Tuhan. Sangkakala harus ditiupkan pada hari-hari raya, bulan baru, dan sewaktu persembahan korban dan korban bakaran yang menunjukkan semua ini sebagai sebahagian daripada sistem peringatan Tuhan ini. Sangkakala digunakan untuk memanggil dan mengatur segala perjalanan perkumpulan umat Tuhan. Bilangan 10 ayat 2. Hubungan jelas dengan umat pilihan dapat diperhatikan. Oleh sebab itu, sangkakala seperti yang digunakan dalam cerita-cerita Alkitabiah ini menggambarkan rencana Tuhan dari sudut pandangan, petunjuk serta peringatan Tuhan yang diberikan selama 6.000 tahun. Urutan ini berkemuncak dalam kedatangan Kristus bersama-sama dengan pengumpulan umat pilihan pada waktu kedatangannya. Ini diikuti dengan kemusnahan sistem-sistem dunia ini yang diperlihatkan sebagai kemurkaan Tuhan dalam tujuh cawan itu serta perang hari Tuhan yang besar. Wahyu 11 ayat 15 sehingga 19 berbunyi ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan lebat. Maka hari raya pertama bulan tujuh dipanggil hari raya sangkakala dan menggambarkan kedatangan Mesias sebagai raja penakluk yang menakluki bangsa-bangsa. Terdapat pertelian dengan hari raya bulan pertama dan bulan ketujuh yang akan diperhatikan di bawah. Hari raya seterusnya dalam urutan ini ialah hari pendamaian. Hari pendamaian. Imamat 16 ayat 1 sehingga 31. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. 5. Dari umat Israel ia harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. 8. Dan harus membuang undi bagi kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan yang sebuah lagi Azazel. 9. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. 10. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembeli lembu jantan itu. 12. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. 13. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup perdamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan di depan pintu pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian itu, ke depan tutup pendamaian itu. 16. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. 17. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. 18. Kemudian haruslah ia keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 19. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkat segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. 23. Sesudah itu, Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. 24. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. 25. Kemudian, ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. 26. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu, barulah boleh masuk ke perkemahan. 27. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. 28. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Seluruh struktur urutan pendamaian diperiksa dalam karya-karya pendamaian artikel 138 dan Azazel dan pendamaian artikel 214. Pada hari pendamaian terdapat dua kambing untuk korban penghapus dosa bagi umat. Hanya imam besar sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam tempat maha kudus, dan dia diizinkan masuk hanya sekali setahun pada hari pendamaian. Dia harus mempunyai korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri, lembu jantan, dan dia membawa darah lembu jantan itu dan darah salah seekor daripada kambing itu ke dalam tempat maha kudus. Kita tahu ini menggambarkan Kristus. Ibrani 9 ayat 11 hingga 14 berbunyi, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan demikian, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sesudah imam besar membuat pendamaian untuk dirinya, umat itu dan tempat maha kudus, dia kemudiannya mengakui dosa-dosa umat itu di atas kepala kambing Azazel. Kambing ini kemudiannya dikeluarkan dari tempat yang diduduki umat itu oleh seseorang yang sudah bersiap sedia untuk itu. Kita perhatikan urutan pendamaian yang sama seperti dalam bulan pertama dengan pengudusan bait yang diikuti dengan pendamaian imam-imam dan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan. Di sini, urutannya ialah pendamaian keimamatan dan bangsa kemudian pembuangan iblis. Keimamatan didamaikan oleh Kristus yang dilambangkan oleh lembu jantan untuk memperlihatkan perubahan dalam keimamatan. Pembuangan kambing Azazel menggambarkan pengikatan iblis pada permulaan milenium. Umat harus berpuasa atau merendahkan diri justru menunjukkan pentahiran dan pendamaian. Kambing-kambing jantan untuk korban penghapus dosa bagi keimamatan dan umat melambangkan ujian-ujian yang kita harus lalui. Kita tahu bahwa Kristus mati untuk semua manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2 berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pendamaian ini diperluaskan untuk meliputi seluruh planet. Ini harus terjadi sebelum pemerintahan Kristus. Oleh itu, iblis harus disingkirkan untuk mengalahkan sebarang pengaruh seperti yang ditunjukkan dalam Wahyu 20 ayat 1 sehingga 3. Kristus dikhususkan pada tanggal 10 bulan pertama. Dia mengkhususkan dunia untuk pendamaian dan perubahan pada tanggal 10 bulan ke-7. Pondok Daun musim menuai ketiga. Hari raya Pondok Daun terdiri daripada 7 hari, dan hari pertama ialah hari Sabat. Sesudah tamat 7 hari itu, hari berikutnya ialah hari Sabat. 7 hari ini menggambarkan penyelesaian, namun hari ketujuh bukanlah hari Sabat. Sifat hari kerja biasa bagi hari ketujuh menggambarkan pelepasan iblis dan aktiviti-aktiviti Tuhan yang berterusan dalam proses itu. Hari raya sebenarnya ialah hari ke-8 atau hari besar terakhir perayaan itu. Waktu 7 hari itu mewakili tempo 1000 tahun yang ketujuh. Sabat hari pertama menunjukkan kebangkitan umat pilihan dan kedatangan Kristus. Sabat hari ke-8 menunjukkan kebangkitan akhir yang berlaku selepas tamat 1000 tahun, serta kedatangan kota Tuhan. Lihat karya-karya kebangkitan orang mati artikel 143 dan kota Allah artikel 180. Wahyu 20 ayat 4 hingga 5 berkata, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Daripada ayat 5, kita dapati hari ke-8 ialah kebangkitan kedua untuk manusia. Wahyu 20 ayat 4 sehingga 5 menunjukkan kebangkitan pertama berlaku pada permulaan 1000 tahun itu dan kebangkitan kedua menyusul terus selepas 1000 tahun itu. Hari Tuhan adalah seluruh tempo 1000 tahun dan berterusan untuk memasukkan hari besar terakhir yang digambarkan oleh hari perayaan terakhir, hari raya pondok daun, dalam mana semua dibangkitkan. Yohanes 6 ayat 39 sehingga 40 berbunyi, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 7 ayat 37 sehingga 38 berbunyi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 11 ayat 24 sehingga 26 berbunyi, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 12 ayat 48 berbunyi, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48 menunjukkan bahwa mereka yang tidak dipanggil sekarang, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, akan mempunyai peluang mereka pada akhir zaman, hari penghakiman mereka. Oleh itu, hari ke-8 adalah sebahagian daripada pondok daun dan merupakan hari kebangkitan semua manusia. Hari ke-8 ini juga ialah hari Sabat yang besar yang ketujuh dalam tahun itu, yaitu penyelesaian dan perhentian Tuhan dalam pekerjaan penyelamatannya. Musim ini ialah Sabat mingguan penciptaan tuayan ketiga Tuhan. Kebangkitan pertama dinyatakan dalam Alkitab sebagai kebangkitan yang lebih baik. ia lebih baik karena mereka yang ada di dalamnya dibangkitkan untuk hidup kekal. Mereka sudah dihakimi sebelum kebangkitan itu. Jadi kematian kedua tidak lagi dikhawatiri mereka. Mereka dibangkitkan kepada hidup kekal bukan untuk penghakiman atau membuat keputusan sebagaimana mereka yang berada dalam kebangkitan akhir. Yohanes 5 ayat 29 berbunyi, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, penghakiman atau membuat keputusan. Mereka tidak perlu membuat keputusan atau dihakimi karena itu sudah berlalu bagi mereka. Kebangkitan kedua ialah kebangkitan untuk penghakiman dan membuat keputusan. Mereka tidak tahu pada waktu kebangkitan mereka sama ada mereka akan menghadapi kematian kedua atau tidak. Mereka perlu hidup untuk tempo dan dihakimi menurut apa yang mereka lakukan dalam tempo itu. Keputusan yang mereka buat dan keputusan yang dibuat tentang mereka. Hosea 5 ayat 14 hingga 15 berbunyi, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerima lalu pergi, aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea 6 ayat 1 sehingga 2, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat-ayat ini mempunyai kaitan dengan Lukas 13 ayat 32 sehingga 33. Maka ia mempunyai signifikan dalam pelayanan 3 tahun Kristus. Ia juga mempunyai kaitan dengan tuayan-tuayan Israel yang sudah kita lihat dalam persoalan 3 tahun penganiayaan. Contohnya Yehuda dibawa bencana Holocaust. Bagaimanapun, ia juga mempunyai penerapan lebih luas dalam mana ia berhubung dengan 3.000 tahun terakhir. Lihat Hosea 6 ayat 2. Tempo ini menandakan perubahan dalam peraturan keimamatan daripada Lewi kepada Melkisedek. Lihat juga Hosea 5 ayat 14. Justru kita boleh mentafsirkan Hosea 6 ayat 2 di mana ia menyatakan, sesudah dua hari sebagai merujuk kepada sesudah hari Kamis dan Jumat, yaitu hari Sabtu dan Sabat, dan pada hari yang ketiga juga merujuk kepada hari yang sama, hari Sabat. Di sini ia bercakap tentang dihidupkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga ini. Dengan itu kita boleh menarik kesimpulan adanya suatu urutan dalam waktu-waktu korban dan penganiayaan, yaitu tiga hari dari kematian Mesias dan Minggu Paskah yang berkaitan dengan urutan-urutan 3 tahun dan urutan-urutan 3.000 tahun. Tempo ini terdiri daripada 2.000 tahun dalam padang gurun dan 1.000 tahun pemerintahan milenium Yesus Kristus. Ini sekali lagi selaras dengan 40 Pentakosta Yobel yang merupakan waktu yang diberikan kepada kita sebelum tuayan besar Tuhan dibawa Mesias, dalam Yeremia 5 ayat 24. Perayaan pondok daun sebagaimana yang dinyatakan dalam Imamat 23 ayat 42 sehingga 43 juga bertujuan menggambarkan waktu Israel keluar dari Mesir dan tinggal dalam pondok daun. Dengan itu kita boleh menyimpulkan bahwa perayaan ini berkaitan dengan keluaran baru yang disebutkan dalam Yesaya 66 ayat 20. Yesaya 66 ayat 20 berbunyi, mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, di atas gunungku yang kudus ke Yerusalem firman Tuhan sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Dengan itu kita boleh menyimpulkan bahwa istilah-istilah itu berhubungan dengan Israel fisikal dalam milenium. Kali ini mereka akan diberi pengajaran benar dan memiliki Roh Kudus dalam hati mereka, dan sebab itu mereka akan mentaati hukum-hukum Tuhan sebagai tonggak isyarat kepada bangsa-bangsa dan ukuran bagi kebangkitan akhir manusia yang selebihnya. Oleh itu, terdapat hubungan antara perayaan-perayaan bulan pertama dengan perayaan-perayaan bulan ketujuh. Hari-hari raya ini mempunyai signifikans terhadap sesama sendiri yang hampir boleh saling bertukar. Dari bulan pertama hingga bulan ketujuh. Urutan pemulihan pertama berkemuncak dalam Mesias. Urutan zaman ini digambarkan oleh urutan bulan pertama. Pada tanggal pertama bulan itu, pengudusan bait Tuhan dijalankan dan kita ialah bait itu. 1 Korintus 3 ayat 16. Pasal 6 ayat 19. Hari ketujuh bulan ini ialah pengudusan orang yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sedar. Aktiviti ini diperlukan untuk ciptaan fisikal sekarang dan dalam milenium, dan merupakan salah satu daripada dua perbezaan antara Nisan dan Tisri, yang selain itu mencerminkan rencana dan tindakan-tindakan yang sama. Tanggal 10 bulan pertama menyaksikan pengkhususan anak domba yang memulakan proses penebusan dan kemampuan untuk buah-buah sulung dipersembahkan kepada dan diterima oleh Tuhan. Tanggal 14 bulan pertama ialah hari raya Paskah. Segala pemulihan dalam zaman ini bermula dari dan membabitkan bulan pertama yang membawa kepada pengorbanan dan pengambilan bagian dalam tubuh dan darah Kristus sebagai sakramen kedua umat pilihan. Sakramen pertama umat pilihan ialah pembaptisan, yaitu fasa pertama pengudusan bait. Sebaik-baiknya ini berlaku selepas musim-musim hari raya dan boleh berlaku sehingga dan antara hari pertama dan ketujuh Nisan sebelum tanggal 14 bulan pertama. Hari Raya Paskah dan Roti Tidak Beragi merangkumi satu hari dan tempo tujuh hari. Hari Raya pertama kedua-dua bulan ialah hari kelima belas yang kira-kira bulan penuh. Urutan ini membayangi pengorbanan dan persiapan umat pilihan dengan penyingkiran dosa diikuti dengan waktu persiapan untuk Pentakosta dan tuayan umat pilihan sewaktu 40 yobel di padang gurun. Terdapat hari raya pada awal dan akhir roti tidak beragi dengan hari pertama atau hari Paskah 14 Nisan sebagai hari persiapan. Melainkan umat pilihan kudus, mereka tidak dibenarkan memakan roti tidak beragi Paskah, dan ini kita saksikan dalam pemulihan. Lihat pemulihan Yosia artikel nomor 245, di mana imam-imam bukit pengorbanan tidak diizinkan pergi ke bait untuk Paskah. Justru penyembahan berhala menghalang keimamatan daripada Paskah di bait. Perbezaan antara bulan pertama dan ketujuh ialah pertemuan hari sangkakala sekali lagi pada bulan baru atau tanggal pertama bulan yang mengumumkan campur tangan Mesias dalam aktiviti-aktiviti dunia. Dia campur tangan oleh sebab umat pilihan dan kewujudan serta kekekalan mereka sebagai umat pilihan. Mereka dikenal pasti daripada aktiviti dan tugas mereka yang ditentukan dan dilambangkan oleh Sabat, bulan baru, perayaan dan aktiviti-aktiviti dari bulan pertama sehingga dan termasuk penerimaan Roh pada hari Pentakosta serta hari raya dan hukum-hukum Tuhan secara umumnya. Tiada puasa pada tanggal 7 bulan 7. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi yang relevan sekarang. Anak domba telah pun dikorbankan dan sebab itu puasa diadakan pada tanggal 10 bulan 7. Dan dalam bulan pertama ia hanya dikhususkan untuk dikorbankan pada hari ke-14. Pada bulan ketujuh, anak domba yang telah dikhususkan di surga kembali sebagai raja penakluk, dan ini dilambangkan oleh sangkakala pada tanggal 1 bulan 7. Pada hari ke-10, yaitu pendamaian, dunia didamaikan dan dipersiapkan untuk pemerintahan milenium. Bangsa-bangsa diuruskan secara berterusan, sama seperti Yosia yang memulihkan bait dan hukum Taurat dari Paskah dan meneruskannya selama kira-kira 13 tahun selepas 623 dan 622 BCE, sehingga waktu dia pergi ke Megiddo pada tahun 609 BCE untuk menghadap bangsa-bangsa dan mangkat. Begitu juga kerajaan akan beralih dari tangan raja-raja ke tangan Mesias yang berhak untuknya. Perayaan pengumpulan harus diadakan dengan segala persembahan pada malam pertama perayaan-perayaan itu. Hari pertama pondok daun ialah hari raya, jadi manusia tidak perlu berbuat apa-apa selain persembahan pengumpulan itu, dan ini tidak harus dibiarkan sampai pagi. Tempo 7 hari pondok daun adalah padanan milenium bagi 7 hari roti tidak beragi. Mula-mula sekali Mesias mati untuk membolehkan hari raya Paskah. Tindakan-tindakan manusia adalah perlu untuk keluar dari dunia ini. Pada bulan ketujuh, hari raya mewakili pemerintahan Mesias di atas planet ini, di mana tiada keperluan untuk keluar dari dunia ini, sebab seluruh dunia berada di bawah pemerintahan yang adil dan hukum Tuhan. Justru, hari ketujuh atau hari terakhir pondok daun bukanlah hari raya, sebab ia mewakili pemulangan dunia kepada musuh itu serta perang. Sebaliknya, hari raya terakhir ialah hari ke-8 yang bertentangan dengan roti tidak beragi, berada di hujung dan bukan permulaan serta merupakan hari raya. Paskah sebaliknya bukanlah hari raya karena ia mewakili pekerjaan Mesias dalam penyelamatan manusia. Hari besar terakhir ialah hari raya karena ia mewakili penghakiman kebenaran dunia ini, serta penghapusan akhir dosa. Ia mewakili kedatangan Tuhan ke bumi dan kota Tuhan yang menyusuli pemulihan terakhir. Pemulihan terakhir ini ialah kesudahan rencana Tuhan. Pemulihan planet ini dalam rencana Tuhan seperti yang digambarkan oleh semua perayaan dan urutan hari raya dibincangkan dalam karya-karya Pengudusan Bait Suci Tuhan artikel 241, Pengudusan Orang Yang Berdosa Dengan Tidak Sengaja dan Tidak Sadar artikel 291, Pemulihan Yosia artikel 245, dan 7 Paskah Besar Alkitab artikel 107. Semua perayaan dan hari raya ini mempunyai signifikans untuk aktiviti-aktiviti dalam urutan rencana Tuhan. Lampiran kepada artikel nomor 227. Kamis 1 Nisan, bulan baru dan hari pertama tahun kudus. Pengudusan Bait Suci bermula dari tarikh ini, Yehezkiel 45 ayat 18. Rujuk karya Pengudusan Bait Suci Tuhan artikel 241. Bulan-bulan baru dipelihara sepanjang keimamatan Bait Suci bersama dengan Sabat dan persembahan hari raya. Pada hari-hari bulan baru, khususnya hari ini dan hari Sabat dan hari raya, imam besar pergi ke Bait Suci bersama para imam. Rabu 7 Nisan, 8 hari ke hari Paskah dan penghujung minggu pertama dan minggu pengudusan dalam tahun. Pengudusan orang yang berdosa dengan tidak sengaja dan tidak sadar. Yehezkiel 45 ayat 20. Lihat karya Pengudusan Orang Yang Berdosa Dengan Tidak Sengaja dan Tidak Sadar artikel 291. Kristus bersedia. Dia sudah mengutuskan semua untuk Paskah ini. Kamis 8 Nisan, 7 hari ke Paskah. Kristus kini mendekati Yerusalem dari Yeriko. Dia menghabiskan malam Kamis di rumah Zakheus. Lihat Lukas 19 ayat 1 sehingga 10. Jumat 9 Nisan, 6 hari ke Paskah. Semua pewaktuan dari sini diberikan secara terperinci dalam karya penentuan masa penyaliban dan kebangkitan artikel 159. Kristus masuk pertama kalinya dari Betfage, bukan Betania, lihat Matius 21 ayat 8 sehingga 9. Kedatangannya tidak dijangka, dia menyucikan bait menurut hukum. Lihat Matius 21 ayat 12 sehingga 16. Dia bertolak ke Betania dan menghabiskan waktu sabat di situ. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak, Matius 21 ayat 1 sehingga 9 dan Yohanes 12 ayat 1. Sabtu 10 Nisan, 5 hari ke Paskah. Menghabiskan hari sabat di Betania, dia dikhususkan sebagai anak domba. Yohanes 12 ayat 2 sehingga 11. Hari Minggu 11 Nisan, 4 hari ke Paskah. Kemasukan kemenangan ke Yerusalem dari Betania. Yesus masuk dan memeriksa bait kemudian kembali ke Betania. Markus 11 ayat 1 sehingga 11, Lukas 19 ayat 29 sehingga 44 dan Yohanes 12 ayat 12 sehingga 19. Isnin 12 Nisan, 3 hari ke Paskah. Kristus kembali pada waktu pagi, muncul semula di bait dan menyucikannya semula. Dia mengajar di dalam bait, Matius 21 ayat 18 sehingga 22, Markus 11 ayat 12 sehingga 19, Lukas 19 ayat 45 sehingga 48. Selasa 13 Nisan, 2 hari ke Paskah. Kristus sekali lagi berada di Yerusalem, mengajar dengan pertanyaan dan perumpamaan. Nubuatan bait dan bukit zaitun diberikan. Menjelang waktu tengah hari terbenam, Kristus menyuruh murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan bilik dan menyediakan Paskah. Matius 21 ayat 23 sehingga 39, pasal 24 ayat 1 sehingga 51, pasal 25 ayat 1 sehingga 46, pasal 26 ayat 17 sehingga 20, Markus 11 ayat 20 sehingga 33, pasal 12 ayat 1 sehingga 44, pasal 13 ayat 1 sehingga 37, dan Lukas 20 ayat 1 dan pasal 21 ayat 38. Rabu 14 Nisan, satu hari sebelum Paskah. Hari pertama roti tidak beragi. Malam jamuan Rabu, kemudian perjamuan suci, perjamuan Tuhan, pembasuhan kaki, kianat. Waktu siang, pengadilan, kemudian penyaliban. Kristus diturunkan dari kayu salib dan dimasukkan ke dalam kubur sebelum matahari terbenam, permulaan Sabat Paskah. Matius 26 ayat 20 hingga pasal 27 ayat 66, Markus 14 ayat 17 hingga pasal 15 ayat 47, Lukas 22 ayat 14 hingga pasal 23 ayat 55, Yohanes 13 ayat 1 sehingga pasal 19 ayat 42. Kamis 15 Nisan, Paskah, hari pertama roti tidak beragi. Waktu malam, malam pertama dalam kubur. Waktu siang, hari pertama dalam kubur. Jumat 14 Nisan, waktu malam, malam kedua dalam kubur. Waktu siang, hari kedua dalam kubur. Sabtu 17 Nisan, waktu malam, malam ketiga dalam kubur. Waktu siang, hari ketiga dalam kubur. Lewat petang, Kristus dibangkitkan oleh Tuhan daripada mati. Hari Minggu 18 Nisan, persembahan unjukkan berkas. Kristus naik kepada Bapaknya dan Tuhannya untuk diterima sebagai korban untuk segala dosa kita. Matius 28 ayat 1 sehingga 7, Markus 16 ayat 1 sehingga 7, Lukas 24 ayat 1 sehingga 9, Yohanes 20 ayat 1 sehingga 9, pasal 20 ayat 16 sehingga 17.